Бишкекте саат 10 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Бүгүн азаттыктын жаңы долбоору старт алды, ал шайлоого байланыштуу. Бул жолу талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча багыттары талданат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат. Мексиканын борбордук бөлүгүндө 19 сентябрда болгон жер титирөөдөн агып кеткендердин саны 210 ашты. Бул тууралуу өлкөнүн жарандык коргоо боюнча агенттиги маалымдады. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, зилзала күчү 7.1 балга жеткен. Мексиканын президенти Пена Ниетто урап калган мектеп имаратынын ичинен 22 адамдын сөөгү чыкканын, алардын 20 балдар экенин билдирди. 30 баланын дайыны табыла электегенде кошумчалады.
Lamentablemente varias personas han perdido
la Тилекке каршы көп адамдар курман болду. Алардын арасында мектеп окуучулары да бар. Мен жакындарын жоготкондорго көңүл айтам. Мексика кайгыңарды бөлүшөт. Мехиконун 40% жана Моралес штатынын 60% ушул тапта электр жарыгысыз турат деди. Мексикада 7 сентябрда болгон күчүү 8.1 балга жеткен зилзала 98 адамдын өмүрүн алган. Бишкекте журналист Зулпукар Сапановду колдогон жыйын өттү. Диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деген негизде 4 эркинен ажыратылган журналист Зулпукар Сапановду колдоо жыйынын анын тарапкерлери жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму уюштурду. Журналисттер, саясатчылар, коомдук ишмерлер катышкан жыйында Сапановдун камалышы сынга алынып, ага сот оор жаза берип койду деген ойлор айтылды. Катышуучулар КТРК жана ЛТРдин жетекчилерине түз кайрылып, бул темада талкуу өткөрүү талабын коюшту. Мындан тышкары камактагы журналисти бошотуу талабы камтылган резолюция кабыл алуу чечимине келишти. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлери диний кастыкты козутууга багытталган деген негизде Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 12 сентябрда улут аралык расалык жана диний кастыкты козуттуу деген берене боюнча күнөөлүү деп табылган. 4 күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылып, сот залынан камакка алынган. Журналист жана анын колдогондор муну менен макул эмес. Акыйкат Чукубат Отурбаев журналисттин сот өкүмүн инквизицияга кайтуу деп атады. Ал өкүм өтө катаал болуп калганын белгилеп, Сапанов абактан бошотулушу керектигин айтууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясында жасаган алгачкы кайрылуусунда өз өкмөтүнүн күчүн Өзбекстанда жана Борбор Азияда адам укуктарынын сакталышына жана жарандардын жашоосун жакшыртууга жумшаарын айтты. Ал ошондой эле сентябрдын башында Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы чек ара боюнча кол коюлган макулдашууну тарыхый окуя деп атап, бул аймактагы масштабтуу максаттарга жетүүгө өбөлгө түзөөрүн кошумчалады. 5 сентябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 мамлекеттик сапар менен келип, чек ара боюнча өткөөл келишимге кол коюлган улуттар уюмунун жылдык жыйынында 80 ашуун лидер дүйнө элдерине кайрылуу жасары пландалган. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаттары ага атасына кыркы сапарга узатып, топурак салуусуна уруксат алуу аракетин көрүп жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова билдирди.
Таң эле алып келгенбизде бир нерсе болуп берип алып кетеби деп айнып, кичине небереси чыкканда көзүн ачып атып эле да коштошуп жаткан окшойт да.
Жапаровдун атасы Нуркожо ажы бүгүн 84 жашында дүйнө салды. Анын сөөгү өзүнүн айылы Түптүн кең суусуна 22 сентябрда коюлат. Мекенчил партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду бийлик өкүлүн барымтага алды деген айып менен быйыл 2 августта Бишкектин 1-май райондук соту 11 жыл 6 күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен, кийин бул өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Ал азыр Бишкектин №1 тергөө абагында. Жапаровдордун атасы оор абалда төшөктө жатканы буга чейин сотто көп жолу айтылып, аны уулдары менен жолуктуруу бошотуу өтүнүчтөрү келтирилген.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу 15 октябрдагы президенттик шайлоону турлай жаңы долбоорду баштады. Анын алкагында президенттикке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап, талкуулайт. Бүгүн биз талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча багыттарын талкуулайбыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Ушул программаны даярдоонун учурунда баардык талапкерлерден ушул мамлекеттик башкаруу системасы тууралуу программаларын, көз карашын сурадык. Тилекке каршы айрымдары бул тууралуу берген жок. Биздин колубузда болгон талапкерлердин мамлекетти башкаруу системасы же формасы боюнча даярдалган атайын роликти көрүп, андан кийин талкуубузду улантабыз.
Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Бабанов башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда. Бабанов бул маселени 2020 жылы конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда чечүүнү сунуштап жатат. Азымбек Бекназаров. Азымбек Бекназаровдун программасында элдик курултай институтун мамлекеттик расмий орган катары киргизүү каралган. Премьер-министрдин орду жоюлуп, президент аткаруу бийлигинин башында турат жана өлкө башчысы катары жыл сайын элдик курултайга отчет бермекчи. Жогорку кеңеш түздөн түз эл шайлаган депутаттардан түзүлүп, жалпы саны 60 кишиден куроону Бекназаров сунуштап чыкты. Сооронбай Жээнбеков. Социал-демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирген. Ал азыркы президенттин багытын улантам деп, учурдагы парламенттик президенттик башкаруу системасын чыңдоо зарыл экенин белгиледи. Улукбек Кочкоров. Улукбек Кочкоров премьер-министр институтун толугу менен жоюп аткаруу бийлигин президентке баш ийдирүүнү сунуштап жатат. Талапкер президентти көзөмөлдөгөн элдик курултай институтун киргизүү зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, курултайга президент 2 жылда бир отчет берип, эгер канааттандыраарлык эмес деп табылса, президентке ишеним көрсөтпөө укугун берүү сунушталууда. Адахан Мадымаров. Адахан Мадымаров күчтүү президенттик бийликти жактап келет. Бул талапкер мамлекеттин президенти бардык эл тарабынан шайланып, жана ошол эле мезгилде кыргыз өкмөтүн жетектеши керек деген пикирде. Ошондой эле өкмөттүн жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын так чектөө сунушталууда. Темир Сариев. Темир Сариев болсо конституция баш болгон мыйзамдарды обожок өзгөртө бербей, жетекчилер өздөрү өзгөрүш керек деген билдирген. Бирок Сариев учурда бийлик бутактары ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын, аны ордуна алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын белгилеген. Бакыт Төрөбаев. Бакыт Төрөбаев президенттикке шайланса мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо боюнча маселени референдумга чыгарууну сунуштап жатат. Анда өлкө жарандарынын алдына президенттик же парламенттик башкаруу системасын аныктоо боюнча суроо коюлат. Ошондой эле бул талапкер курултай институтун киргизүү жана жогорку кеңештин депутаттарынын санын 120-дан 75-ке чейин азайтууну сунуштады. Токтоем Үмөталиева. Токтоем Үмөталиева президенттик парламенттик башкаруу зарылды эсептеп, 2003 жылкы баш мыйзамга кайтууну сунуштады. Үмөталиева бул система бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыздайт деген пикирде.
Урматтуу эксперттер, мына айрым талапкерлердин мамлекеттик башкаруу жаатындагы программасы, көз карашы менен тааныштыңыздар. Бул азыр талкуунун эрежеси боюнча ар бир талапкердин программасындагы башкаруу системасы боюнча көз карашына баа берсеңиздер. Ишенбай мырза, сизден баштасак.
Талапкерлердин программасына баа бериш үчүн элден мурун конституцияда келе жаткан президенттин ыйгарым укугу эмне экенине дагы көңүл буруп койсок да, азыркы конституция боюнча президенттин ыйгарым укугунда социалдык экономикалык маселелер аларга кире албайт. Бул парламент менен премьер министрдин чечими. Ички саясат, тышкы саясаттагы парламент менен премьер министрдин укугуна кирет. Айтор, азыркы талапкерлердин программасын окуп көрсөңүз, таң каласың дагы, президенттик укук жок болсо дагы, ыйгарым укугу жок болсо дагы, ошо программанын 80-90% жалаң ошо премьердин ыйгарым укугунун негизинде түзүлгөн экен да. Ошондуктан баа бериш кыйын да, арасынан жулуп алып кайсы ушул президенттин укугу бар экенин табыш кыйын. Экинчи маселе дагы бир кызык чочуткан нерсе болуп атат. Байкап көрсөң, көпчүлүгү ушул президенттик ыйгарым укугуна налгансып же болбосо
ичи чыкпай,
эчтеке чыкпагандай, жок, эми биз өзгөртүшүбүз керек конституцияны дагы, анан президент болгондон кийин президенттик ыйгарым укугун көбөйтөбүз деген ой менен чыгып аткан экен. Бул дагы таң калыштуу нерсе. Анан кийин дагы шылтоо кылып атышат, эл айтыш керек же президенттикпи же парламенттик деп. 2010 жылы эл айтты өзүнүн референдумда парламенттик мамлекет болсун деп өзүнүн добушун берип туруп, мына ошо менен Ошонун негизинде азыр жашап келе жатабыз. Негизи мыйзам эч кимге жага бербейт. Мына үчөбүз турабыз, үчөбүз конституцияга, үчөбүздүн үч көз карашыбыз бар. Бирок көп чоң талкуудан кийин эл кабыл алгандан кийин ошо башыйып, эңгүр дегенде 20-26 жылга чейин чыдап иштесек жакшы болот эле. Анан талапкерлер өзгөртөбүз дегенде мен таң калып атам. Ошо президенттикке атайлап ошо өзгөрткөнү келгенде эле болуп атышат да.
Ханыбек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Кандай баа бересиз?
Саясатта бир мындай гипотеза бар да. 19-кылым бул султандардын, императорлордун, королдордун кылымы болгон. Алар азайып дээрлик 50 өлкө. 20-кылым бул президенттер менен генералдык секретарлардын кылымы болду да. А 21-кылымда эле акыркы 17 жылда парламенттик жолду тандап алган бул 30 ашык өлкө болду. Акыркы төңкөрүш болгон өлкөнүн баары президенттик өлкөдө болду. А жанагы президенттик өлкөгө кайра кетебиз дегендерге айтар элем. Акыркы 13 жылда парламенттиктен артка президенттикке кеткен Гана, Сенегал, Уганда болду да. Мына бизди Африкага теңестирип аткан кээ бир талапкерлерге айткым келет да. Экинчи, биз президенттигибизди башкысына өткөздүк да. Кырсыктуу жолго келдик да. Себеби былтыркы конституция өзгөрүү киргизгенде ушул азаматтардын көбү ошону колдогон. А бүгүн көз караштары өзгөрүп, элге бөлөк нерсе убада кылып атат.
Искендер мырза, сизде кандай пикир калды, кандай баалайсыз?
Ооба, шайлоонун шарапаты башталары менен эле чындыгында жаңы саясат талаасында жаңы болбосо дагы, жаңыдай өзүн тартуулагандар анык көрүнүп турат. Ортого өзгөчөлүк чындыгында баарынын ушу программасын карап көргөндө реформа деген сөздүн көп өткөндүгү да. Реформаны кылабыз, реформачыл болобуз дегендейчи. Экинчиден аткаруу бийлигинин бүтүн милдеттемелерин өзүн мойнуна алып, пенсияны көбөйткөндөн баштап ошол жер аймактардын бөлүнүшүнө чейин бүт баардык нерселерди убада берип аткандыктары. Бул реформанын өкүнүчтүү жагы реформа деген талаптар же болсо ачыктагандардын ортого өзгөчөлүгү. Муну киши борбордоштурган, бир адамды борбордоштурган. Мындайча айтканда мен келсем эле булардын баары болот деген бир маңыздагы тон көп байкалат да. Өкүнүчтүүсү булардын ичинен реформаны абстрактуу айткан менен моундай мисалы президенттик башкаруу же болбосо парламенттикти өтө ачык айкын айтканы азыраак жок келсе, анан курултай башка механизмдерди айткандар бар. Алардын кандай болушун, кандай ошого алып бара тургандыгын же болбосо могуга жеткирем деген деңгээлдерге кайсы жол менен, кайсы үлгү менен жеткирерлигинде так даана эч кандай механизмдер да жок, анан цифралар дагы жок да. Абстрактуулук бар. Анан баары ошол эле учурда 2017-жылы декабрдан баштап булар кимиси болсо ошол президент жаңы президент болгондон кийин акыркы өзгөргөн жаңы конституцияны толугу менен ишке кирет да. Анан ал конституциянын өзгөрүүсүнө эч кандай салым кошпогондой эле конституцияны эң башта өзгөртүүгө бел байлагандары кызык болуп турат. Дагы эле негизги нугунда бир аз авторитардыкты ичинде камтыган бир талаптар алдыга чыгып атат десек болот да.
Демек талапкерлердин ушу мамлекеттик башкаруу системасы боюнча учурдагы абалды эске алуу менен айкын бир көз караш болбой жатабы?
Илгери бир Микеланджело Давид деген скульптураны жасаган экен да, анан айткан экен, ушундай гениальный скульптураны кантип сен жасадың десе, ал айткан экен, мен чоң бир мраморду алдым дагы лишнийлерди алып таштап отурдум дейт да. Кайсы жери жаман болсо ошону алып таштап отурсам ушундай болду деп. Конституция дагы ошондой нерсе да. Конституция иштеш керек. Бир поколение эмес, эки поколение эң көрдөгөндө иштеш керек деп ошондо билинет. Биз мына конституция алганда инерция менен президенттик тиги башкаруунун инерциясы менен бир топ 2-3 жыл жашап калдык. Бүгүнкү жанагы программаны окусам, кээ бир талапкерлер конституцияны жакшы окуган дагы эмес окшойт. Андан кийин принциптерин да билбейт экен. Даже айтып атат, мына эл өкүлү башка эл өкүлүнө отчет бериш керек дагы, а башка эл өкүлү аны жумуштан алган укугу бар деген. Бул чындыгында эле сабатсыздыкты көрсөтүп атат. Ушундай сунуштарды берип аткан биздин талапкерлер бар. Анан дагы бир кайталап кетейин, эң күрдөгөндө өзүнүн ыйгарым конституциялык укугун билип туруп ошол негизинде программасын жазса, айтса жакшы болот эле да.
Эми сиздер айтып аткан идеалында ошондой болуш керек, бирок азыркы учурда реалдуу талапкерлер бар, программаларын сунуштады. Кайсы талапкердики, мына сиздер айтып аткандай, ошол принципке, конституцияга, учурдагы азыркы талаптарга ылайык деп эсептейсиздер? Эми конкреттүү түрдө талдай турган болсок.
Мен окуп көрдүм негизги талапкерлердикин. Бир фактор бар да. 99 жылы декабрда Путин келді билікке. Бір да конституцияны өзгертпей тұрып 13 жыл бойы Россияны өзгертіп келді. 25 жылда біз мемлекеттік басқарушыларды ешкім тәрбиелеген жоқ. Орта Азияда ең чавал мемлекеттік система Қырғызстан. Ең чавал мемлекеттік менеджерлер Қырғызстан. Мен сізге бір ле фактын айтып берейін. Қырғызстанның бюджетінің бір бөлігі Евразистің жалпы төлемінен, бажы төлемінен келіп түседі. Ошо жакта ким иштеп атканын Кыргыз парламенти билбейт.
Искендер мырза, мына Каныбек мырза айтып атпайбы? Парламенттик башкарууга өттүк дегени менен мындай номиналдуу гана укуктарга ээ болуп, учурдагы азыркы кырдаалда толук кандуу укукка ээ боло албайт депчи. Балким мына ушундан улам бардык талапкерлер бизге күчтүү президенттик система керек деп айтып жатпасын.
Албетте мына
парламент өзүнүн ролун аткара албайт.
Бираз мандеми бардыр. Себеби дүйнөдө азыр 50ге жакын өлкө парламенттик режим менен башкарылса, 50ге жакыны президенттик менен башкарылат экен, 49-48. Анан ошого чукул бир 30га чукул дагы аралаш башкарылгандар бар экен да. Бирок ошонун ичинен көйгөйлөрүн чечүүдө эң акырын болгон ошол аралаш системалар экен. Себеби ал жерде жоопкерчиликтин кимде болгону так болбогондугу. Кээде кээ бир доминант адамдардын же болбосо президент болобу, премьер болобу өзүнүн укугунан дагы ашып өткөн укуктарды алдыга чыгарып ошол жерден дагы иш чаташууларынын пайда болушу да. Балким ошондой түшүнүктөр алып келип сөзсүз так даана жоопкерчиликке ээ болгон же премьер же президент жоопкерчиликти алсын деген болуп аткандыр. Бирок аралаш болгондо деле өнүгө алган, мисалы Францияга окшоп өнүгө алган өлкөлөр бар, эң алдыга чыккан. Маселе ал системанын сөзсүз эле президенттик же болбосо парламенттик болуусунан дагы көбүрөөк ошол кайсыл эреже болсо эреженин так даана иштелишинде, түшүнүктүү болушунда, экинчиси ошонун дагы иштелишинде экен да. А кандай татынакай мыйзамды, кандай татынакай эрежени койсоң деле ал иштебегенден кийин же болбосо иштөө механизмдерин тактан алдыга чыгарбагандан кийин ал баягы эле көйгөй дагы эле кала берет экен.
Бир нукту кошумча эле кетейинби, сиз айттыңыз жанагы президенттик өлкө 50 экен, парламенттик 50 экен деп. Ошого кошумча эле эң көп президенттик өлкө Африкада. 56 өлкө бар, ошонун 42 Африкада жайгашкан. А эң көп парламенттик өлкө бул Европада жайгашкан. Статистика. Биринчиден ички дүйнө продукция боюнча эң алдыга өнүккөндөр парламенттик өлкөлөр. Экинчи статистика. Эң көп коррупция бул президенттик өлкөлөр. Үчүнчү статистика төңкөрүштүн баары парламенттик эмес, президенттик өлкөлөрдө.
Жаңылыктардан кыскача, андан кийин талкуубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттар уюмунун трибунасында адам укуктары жаатында абалды жакшыртууну убада кылды. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаттары ага атасына 40 сапарга узатып, топурак салуусуна уруксаат алуу аракетин көрүп жатышат. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер Талас облусунун 8 китепканасына 3,5 000 китеп белек кылды. Мексикадагы зилзаладан өргөндөрдүн саны 210 ашты, курмандыктар дагы көбөйүшү ыктымалдыгы айтылууда. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми талкууга кайра кезекти беребиз.
Мына биздин интерактивдүү түрдө азаттык, кыргыз азаттык уналгысы баракчабызга келген суроолор боло баштады. Биринчи суроону президенттикке талапкер катары чыгып, БШКнын каттоосуна өтпөй калган Рита Карасартовайым берүүдө. Ал ушул социал демократтардан чыккан Сооронбай Жээнбеков өзүнүн программасын сунуштабай эле учурдагы курсту улантам деп жатат дейт. Бул канчалык деңгээлде туура шайлоочуларга карата мындай алдоо эмеспи? Себеби дегенде конкреттүү түрдө талданбай туруп кантип добуш бере алабыз деп жатат. Сиздер кандай ойдосуздар, Кишебай мырза?
Эми программасын таратпаса дагы мына агитационный материал негизи өзүнүн табигаты программанын нускасын көрсөтөт да. Мына агитационный материалды карап көрсөң, мисалы Сооронбай Жээнбеков жазылып турат: кыргыз көчү жолун талдайт.
Жолун улайт.
Демек ал кишинин программасы ушундай экен. Бирок мен түшүнө алган жокмун. Ал сөз программага эмне тиешеси бар, кыргыз көчүнө эмне кандай тиешеси бар, ал киши президент болуп калса кыргыз көчү ошо жол тандап калабы деген. Бирөө болсо алдыга жол дейби деп башкасы айтып атат, бирге жеңебиз деген. Бул ушундай элдер окубаса дагы жанагы агитацияда болуп турган баннерлердеги айтылган сөздөр алардын негизги программасы болуп эсептелиш керек. Анан түшүнүксүз нерселер болгондо элдер дагы билбей калып атат дагы, анан туура айтып атат, алдоо жаңы технология пиар менен кетип аткандай сезилет да. Айтор, бир кызык бир технология менен программасындагы мен окуй алган жокмун ал кишинин, ушундай нерселер болуп атат да. Подсознаниянын негизинде гана утабыз деген ой болуп атат да.
Анан дагы бир нерсени сиз белгилеп өт, биз көргөндөй Өмүрбек Бабанов жана Бакыт Торобаев референдум аркылуу же президенттик же парламенттик институтту жоебуз деген программа менен чыгып атат. Бирок ошол учурда шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө эки саясатчы бириккенине байланыштуу бирөө президент, экинчиси премьер катары ошол шайлоого барар билдирүүдө да, бул өздөрүнүн программасына карама каршы келүү эмес, эгерде жоюла турган кызматка макул болсо.
Үч жагдай. Биринчиден программанын баары девальвация болуп кеткен. Экинчиден парламент эч ким жоя албайт, андай күч Кыргызстанга төрөлгөн.
Премьерлик.
Үчүнчү, ал жанагы премьерликти жоем же президенттик жоем деген ал жеке субъективдүү көз карашы. Ал шайланган күндө анан парламенттин 80 добуш менен өткөзө алабы, коомчулук колдойбу, анан ушундай шайлоо болгон сайын эле биз конституцияны өзгөртө беребиз. Андан көрө конституциялык мыйзамдарды өзгөртүп эле система өзгөрсө болот.
Мына ошол учурда мына парламенттик системаны өнүктүрөм деген бийликчил талапкер Сооронбай Жээнбеков же болбосо мурдагы премьер Темир Сариевдердин канчалык деңгээлде мындай парламенттик системага ылайыкташкан программа?
Эми жана Сооронбай Жээнбековдун эмесинде программа менин оюмда, жүрөгүмдө бүгүнгө чейинки тажрыйбамдын элге сиңген көрсөткүчүндө деп айткан жерин байкап калдым. Балким программаны ошондой тарызда бир эме кылып атса керек. Бирок негизинен бүгүнгө чейинки ошол жаңы конституциянын баягы өзгөргөн абалынын жаңы ошол эле 2040 даярдап аткан программанын жана азыркы ошол 40 кадам деп чыккан жаңы парламенттин же болбосо өкмөттүн программасы баары ошону камтыган бир түшүнүктү ошону көчүп алайт дегени да ошону улантуу болсо керек. Бирок негизинен алып келгенде бул жерде мындай алар кааласа каалабаса дегендей, менин оюм, жеке оюм да ушул Жээнбековдун эмеси парламенттик бир немеге жакын болгондой эле де факто да ошондой болуп кала тургандай болуп турат да. Мисалы болжолмун,
азыркы курс уланса
себеби ал киши бүгүнгө чейинки өзүнүн адамдык сапаты боюнча дагы өтө амбициялуу эмес экендигин бир премьер болгон учурда көрсөттү. Анан жаңы мыйзамдын негизинде дагы премьердин мүмкүнчүлүктөрү дагы кең. Ошону алып караганда кандай болгон күндө дагы ал жерде өзү балким программасында айтпаган күндө деле, же болбосо ачык аны түшүндүрө албаган күндө деле ошондой бир парламент күчөгөн абалы төрө болуп калчу да. Премьер азыркы премьерибиз улантып же башкасы уланткан күндө.
Канай мырза, сизде комментарий бар.
Мен саясатчылардын сүйлөгөн сөзүн эмес, кылган ишине карата мамиле кылам да. Былтыр президентибиз айтты, ушул конституцияны колдоп берсеңер парламенттин ыйгарым укугу көбөйөт деди, президенттик азаят деди. Эл ишенип колдоп берди. Иса Өмүркулов дагы парламентте башкы баяндамачы катары ушуну айтты. Бир жыл өттү, президенттик администрациянын бюджети азайган жок. Аларды 1 миллиард сомдой жогорку кеңеште 8 миллион да. Штат азайган жок, ыйгарым укугу да азайган жок да. Анда азыркы бийликтин талапкери ушуну улантабы? Экинчиден, биз чын эле парламентаризмди көбөйтсөк, факты жүзүндө 6 партия бийликте, иш жүзүндө 1 эле партия башкарат. Ким каршы болот аны? 1 эле партия башкарат. Аны ушул парламентаризмдин уланганыбы?
Ишенбай мырза, мына бизде дайыр суроо келип атат. Бек Абдыкахаров аттуу угарман, кайсы талапкердин программасында жоопкерчиликти күчөтөт деп ойлойсуздар деп атат. Себеби дегенде көпчүлүк учурда айтып атпайбыз, жоопкерсиздиктен улам ушундай абал жаралып атат депчи. Сиз кандай ойдосуз?
Мен жана айтып кетпедимби, 80-90% программада бул премьер министрдин ыйгарым укугун жазылган экен. Анан жоопкерчиликти кандай кылат белгисиз. Негизи мындай да саясатта, ким канчалык укугу колунда болсо, көп болсо ошончолук жоопкерчилик болуш керек. Президенттик башкарууну башыбыздан өткөрүп калды, алардын ыйгарым укугу ушунчалык чоң эле, а жоопкерчиликти ким аткарчу эле? Өкмөт. Бүгүн накта жакшы нерсе келди да, премьер министрдин укугу чоң, ошончолук жоопкерчилик. Эгерде аткара албаган болсо, парламент аны кайра чакырганга укуктары бар. Мына ошондуктан жанагы кимдики жоопкерчиликтүү деген программада эч кимге кандай жоопкерчилик керектеги жок, дагы убада. Убада, куру убада. Мен бир принципиалдуу бир нерсени айткым келип жатат да, президент болоюн дегенден кийин эң курдо дегенде элиңди алдап алышың керек. Эң курдо дегенде программаңда мен жыргатам тигинтип деп айтпаш керек. Мына мисалы бирөөнүнде программа жасалган экен, эгерде мен президент болсом 6 жылда Кыргызстан 10 эң өскөн алдыда жүргөн мамлекеттердин ичине кошом деген.
Ылдам өнүгүп жаткан деп. Ылдам өнүгүп жаткан деп.
Кошом дейт. Эми ойлоп көрүңүзчү, бүгүн биздин Кыргызстан 146-чы местеде турат. Эгерде ички дүйнө продукциясы менен алып келгенде бир адамга мына 15-чи жылында мен 16 жылдын ичинде 3.7%га өскөн экен да. Бул 3.5 000 доллар бир адамга келет экен. А 10-чу местеде турат жанагы Сан-Марино деген мамлекет. Аны кылса 60 000, 18 эсе көп. Эми 6 жылда ошондой деңгээлге жеткирим деп убада берип атат, ушу кийин президент болом деген. Өзү деле билип турат буга. Эгерде бүт СССР убагында иштеп аткан биздин промышленность иштеп турса, кумтөрдү улутташтырса дагы мындай деңгээлге жете албайт. Мына ушундай көп убадалар берип атышат, укугунда жок болсо дагы эптеп добуш алыш үчүн ушулар ошо кийин мамлекетти башкарам деген ой бар экен. Мына ушу иренжитет атат да.
Түшүнүктүү. Анан негизи эле Искендер мырза, сиздин пикирде ушу Кыргызстандын жарандары башкаруу системасына канчалык деңгээлде кызыгат? Ушул шайлоочулар добуш береди, ушул маселеге кызыгып туруп, ушул маселе боюнча позициясын карап туруп добуш береби? Канчалык деңгээлде маанилүү бул нерсе?
Ар бир коомдо баягы саясий маданият деген болот эмеспи? Саясий маданият чындыгында ушу шайлоо учурунда өзүн көрсөтөт да. Анан биздеги саясий маданият анчалык программаны талдап, көп эле жерде ошондой, бирок бизде дагы ал процесс саясий өнүгүүдө бир өткөн учурда дагы эле жашап атканыбызга ишенишибиз керек. Анан ошол өткөн учурдагы коом катары саясий маданиятыбыз калыптана элек. Ошого жараша бүгүн ошол эле убада берген адам эртең башка да убада берип деле келип атат. Бул жерде ушул түшүнүктү дагы айтып аткандары бир жагынан элдин канчалык талдабагандыгына бир жакшы билип тургандары да.
Мына башкаруу формасы боюнча айталы да, ушул талапкерлердин программасында парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу боюнча дагы 3-4 талапкер айтып өттү да. Сиздин пикириңизди кандай? Мына биздин фейсбуктагы угармандарыбыз да айтып атат, ушул жааттагы көз караш кандай?
Мен ушул жөнүндө бир өзүм принципиалдуу бир оюмду айтып коеюнчу. Кичинекей мамлекет чоң мамлекет деген түшүнүк жок. Кичинекей закон чоң закон деген түшүнүк жок. Мыйзам бул биздин адам мамлекеттеги жашоонун эрежеси. Муну кабыл алыш, муну оңдош дагы өтө оор болуш керек. Ошондуктан мындай теория, мындай да теория масс деген бар, канчалык көп адам болсо ошончолук оңдоп бузуп коюш өтө кыйын болот да. Эмне үчүн легендардуу парламент деп 350 депутат болгондо ушул жөнүндө көп сөз айтып келет. Ошол жакта мен дагы депутат болуу үчүн бир нерсени кабыл алыш үчүн 350 көпчүлүк добуш алышканда канчалык кыйын, канчалык кыйын. Мына 35 мыйзам чыгарыш палатада мен депутат болдум. Кечинде эле отуруп эле чай ичип атып эле 18 киши сүйлөшүп коюп туруп эле налог болобу, таможнябыз оңдоп койчубуз. Бизнесмендер эртең эмне болорун билбей калчу, туруктуу мыйзамыбыз жок болуп калчу да. Анан 120-дан 70-ке кичирейтебиз дейт. Эмне үчүн 70? Эч ким айта албайт.
Программадагы ишке ашпай турган пункттарды да айтып жатасыздар. Эмне кылуу керек? Кандай болсо дагы ушул талапкерлердин ичинен бирисин шайлоочулар тандашы керек болот. Эмнеге көңүл буруу керек?
Биринчи инсан, кыргыз эли бир айыл элбиз. Ким эмне болгон, кантип бийликке келген, бийликте жүргөндө эмне кылган, ыйманы кандай, жакшы билет. Кыргызда макал бар: эр эсептен жаңылса да, эл эсептен жаңылбайт деп. Бирок Искен мырзанын айтканы менен толук кошулам. Бизге парламентаризмди кыскартуу эмес, профессионалдуулугун арттырууну кеп кылышыбыз керек да.
Мен өзүмдү эле шайлоочумун да. Мен бир гана нерсеге баа берем. Айткан сөзүн эмес, убадасын эмес. Бул бүгүнкү күнгө чейин эмне жасады? Колунан эмне келди? Мына өзгөчө мына 3 талапкер жөнүндө премьер болуп жүрүп иштеген талапкер жөнүндө эл болсо ошолордун кыска убакыт иштесе дагы эмне жасай алды? Колунан келе алдыбы? Саясий эрки болдубу? Же бирөөнүн айтканын эчип жасап жүрүштүбү? Мына ошолордун баарын талдап туруп баа берсе ошондо туура тиги тандоо болот.
Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоор баштады. Анда эксперттер менен президенттик жарышка чыккан талапкерлердин программасын багыттар боюнча талдайбыз. Бүгүн биз мамлекеттик башкаруу формасы, системасы боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков, жогорку кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта кесиптештерим буларды сунуш кылышат. 21 жаштагы уландын алын өлүмүнө алып келген чуу кайра-кайра көтөрүлүүдө. Мына ушул окуя чоо жай берүүсүндө кенен иликтенет. Жана ошондой эле Сыябан берүүсүндө эл аралык Артордо театралдык фестивалында уткан Тумар Каныша спектаклин жазган Бактыгүл Чотурова менен маектешебиз. Биз менен чогу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагынын башкы ассамблеясындагы сөзүн кыргызча кайрылуу менен аяктады. Ал өз сөзүндө алдыдагы президенттик шайлоого да токтолду. Шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Для нас проведение честных и прозрачных выборов.
Биз үчүн жаңы президентти шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар деди. Алмазбек Атамбаев шайлоо маселесине Улуттар Уюмундагы сөзүнүн соңку кыргызча бөлүгүндө да токтолуп, кыргызстандыктарды шайлоодо алданып калбоого чакырды. Бул кызматы мөөнөтү аяктап жаткан Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мамлекет башчы катары алгачкы ирет сүйлөшү болду. 2011 жылы ошол кездеги отурумдук президент Роза Отунбаева да Улуттар Уюмунун трибунасынан президенттик шайлоого байланыштуу кыргызча кайрылуу жасаган. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украина бийлигинен аны жарандыктан ажыратууга негиз болгон документтерди талап кылды. Бул тууралуу ал 19 сентябрда Киевтеги президенттин администрациясынын имаратынын алдында журналисттер менен жолугуп жатып айтты. Ал мамлекеттик органдардан президент Петро Порошенкога аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди көрсөтүүнү талап кылды.
Президент продолжает, к сожалению.
Тилекке каршы Петро Порошенко жана анын өкмөтү биз менен ойноп жатышат. Алар кайсы бир буйрукка кол коюшуп, мен эч качан толтурбаган кагаздарды көрсөтүшүп, бирок мен сотко кайрылууга негиз боло турган маанилүү документтерди беришкен жок. Адамдын тагдыры жашыруун чечилген. Мен бул документтердин бардыгынан күмөнүм бар деп айтты. Саакашвили Киевке шейшембиде келген июль айында Саакашвили өзү тууралуу жалган маалымат берген деп айыпталып, Украин жарандыгынан ажыратылган, ал өзү муну четке кагып келет. 10 сентябрда Михаил Саакашвили Польша-Украина чегарасынын Шигини бекетинен Украина аймагына өткөн. Кийинчерээк чегарачылар Саакашвилиге чегараны мыйзамсыз өткөнү боюнча протокол тапшырышкан. Бул окуя боюнча козголгон кылмыш ишин Львов облустук соту 22 сентябрда карары күтүлүүдө. Вице-премьер-министр өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зелалиев 19 сентябрда Баткен облус активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоого чакырып сураныч келтирди.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шайлоович. Мен дагы эле агитацияланган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөмдө ошол ишенем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер тең эмес да, бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум азыр. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маанасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам, түкүрбөгүлө.
Вице-премьер-министр өзү жолугушууда айткандары тууралуу кийинчерээк Азаттык уналгысына комментарий берип жатып, анын сөздөрүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын билдирди.
Ал жерде менден эмени сурашты? Сиз өзүңүз кимге бересиз дегенде мен айттым кимге берерим. А так үгүт деген жокмун. Үгүт катары кабыл албаңыздар деп ал жерде мен алдын ала айтып койдум.
Жылалиев президенттик шайлоону уюштуруунун алкагында аймактык участкалык шайлоо комиссияларынын ишин уюштуруунун жана керектүү шаймандар менен камсыздоонун абалы менен таанышуу максатында 19-20 сентябрда Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарын кыдырды. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 22-чи беренесинин 15-чи бөлүмүнө ылайык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, судьялар, диний уюмдардын өкүлдөрү, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын мүчөлөрү үгүт жүргүзүүгө укуктары жок. Бир катар укук коргоо уюмдары Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерине кайрылып, абактагыларды жана соттолгондорду кыйноого алууну токтотууга чакырышты. Мындай кайрылууну укук коргоочулар Варшавада ушул күндөрү өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында жасашты. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрүн кыйноолорго каршы чараларды токтоосуз кабыл алып, күнөөлүүлөрдү жазалап, кыйноо курмандыктарына адилеттүү жана адекваттуу компенсация төлөп берүүгө чакырышты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл жазда тараткан маалыматка караганда өлкөдө кыйноолордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 11% азайды. Анткени менен укук коргоочулар кыйноого кабылгандардын саны өлкөдө азайганына ишенишпейт. Польшанын борбору Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун дүйнөдөгү адам укугунун сакталышын талкуулаган жыйын 11 сентябрда башталган. Америкалык басылмалар Вашингтон шаарында АКШнын мурдагы президенти Авраам Линкольндун эстелигине тыйын менен өз ысымын чийип жаткан Кыргызстандын жараны кармалганын жазды. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит 18 сентябрда вандализмге айыпталып кармалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы элчилик шаардын полициясы менен байланышып, ал жаран кыргызстандык экенин аныктаган. Ал октябрдын башына белгиленген соттук териштирүүгө сөзсүз келсин деген талап менен үйүнө кое берилди. Анын жосунсуз жоругунан келтирилген чыгым $2000 түзгөн. Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин кызматкери бул жаран менен байланышып сүйлөшкөндө ал кылганына өкүнүч билдирген. Социалдык түйүндөрдө америкалык коомчулук бул маалыматты вандализм деп катуу талкууга алып жатышат.
Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Элиза, сага чоң рахмат. Эми уктуруубузду улантып баяндарга өтөбүз. Кезек чоо жайда. Жогорку сот Улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровду жана дарыгер Айнура Алымбаеваны кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча буга чейинки сот чечимдерин күчүндө калтырды. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги менен Улуттук госпиталдын комиссияларынын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы уландын өлүмүнө алып келген даарылоо ишиндеги кемчиликтер үчүн деп жогорудагы дарыгерлер кызматынан айдалган болчу. Жабырлануучу тарап ал дарыгерлер ири байланыштар аркылуу экспертизанын баштапкы жыйынтыктарын бурмалатып алышты деп даттанышууда. Куанычбек Жолдошов буга чоо жай берүүсүндө кенен токтолот.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы бир жылдан бери иликтенип жаткан арыз боюнча Улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Кулназаровго жана дарыгер Айнура Алымбаевага карата кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимине келди. Былтыр 2016 жылы 25 августта Бишкек шаарынын 21 жаштагы тургуну Касмалы уулу Нурландын каза болгону туурасында маалымат шаардын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында катталган болчу. Анын өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Каза тапкан жигит ага чейин эмканадан тишин жулдуруп, бирок жакшы боло албай Улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүндө дарыланганы белгилүү болгон. Бул ишти дареги боюнча териштирүү үчүн иликтөө жүргүзүү милдети 1-май райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Каза болгон жигиттин апасы Назира Сатыбалдиева уулунун өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги жана шалаакылыгы себеп болгон деп эсептейт.
Менин ошо 21 жаштагы баламдын өлүмүнө врачтардын түздөн түз байланышы бар. Ошол Алымбаева Айнура Султановна деген врачтын түздөн түз байланышы бар менин баламдын өлүмүнө. Ошол отделениянын заведующий Кулназаров Алмаз Сакбоевич деген түздөн түз байланышы бар деп айта алам. Анткени себеби ошол кезде балам ооруп барганда биз кайрылганыбызда бизди ошо кагып силкип жакшы мамиле кылбай, ошо баламдын убагында назначенияны да туура кылбастан эски эле метритти сайышкан, еще метритти до конца аягына чейин сайышкан эмес. Анткени себеби 3 метритти калып калган шкафында. Элементарный рентген жасалып, ошо балабыздын өпкөсү текшерилбептир. Эгерде жакшы мамиле кылып, рентгенди убагында тартып карашканда, консилиум кылышканда балабыз аман калмак. Анын баарын кылышкан жок, бирок азыр бүт биздин история болезнибизди болсо, бүт баарын толтуруп коюшкан.
Бул врачтар бизден акча көп, акча күткөн болуш керек. Анан убакытты өткөрүп жиберишкен. Анан бала катуу болгондо биле, анан бизди акырын перевод деп которуп,
выпискасын карматып коюшту, акырын келип алып, урологияга бардык. Урологияда уже бизди кабыл алган жок. Анткени себеби балаңардык уже баштарын чайка өтүшүп кетиптир, сепсиз экен, ириң бар экен, биз ала албайбыз деп бизди ал жерден отказ берди. Биз алданып калганыбызды ошондо билдик.
Иликтөө материалдары боюнча Касмалы уулу былтыр 12 августта шаардагы номер 3 стоматологиялык клиникада тишин жулдурган. Бирок анын тишинин бүйлөсүндө ириң болгондуктан Оорлуу улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер анын жаагынын жогору жагына операция жасап, бирок бир канча убакыттан соң аны улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө которуу чечимине келишкен. Анткени каза болгон уландын жаагынан сырткары жыныс органындагы оорусун айыктыруу үчүн дарылоону мына ошол жакта улантуу жагы сунушталган. Бирок ал жактан оорулууну текшерген дарыгерлер кардиология борборуна кайрылууну сунуштаган. Кардиология бөлүмүндө ага жүрөк кемтигинин өнөкөт оорусу деген диагноз коюлуп, бирок оорулууну өпкө оорулары бөлүмүнө жаткыруу жагы каралган. Оорулуунун ата-энеси андан баш тартып, аны Бикарт жекеменчик клиникасына алып барып, бирок дарыгерлер инфекция жайылып өтүшүп кетип, оорулуунун жүрөгү жана бөйрөгү жарактан чыгып баратканын эскертишкен. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаева башында оорулуунун өмүрүн сактап калууга жетишерлик аракеттер болбогонун айтты.
Бул бала каралбай калды. Убагында ошого көңүл буруп катуулап кетип атканын көргөндөн кийин башка дарыгерлерди кошо чакырып, алар менен да консилиум жасап, бир чечимге келип, өзүнүн колунан келбесе ошо жерде менин орун басарым бар, ошого айтып, бизден момундай оорулуу, момундай катуу болуп атат, биздин колубуздан келбей жатат, жардам бергиле, каякка жөнөтөлү, бияка кимди чакыралы деп андай, анан ар бирөөнү эле ушинтип жоготуп алышыбыз керек да. Аракеттин баарын кылыш керек болчу да. Анан диагноз убагында такталган жок. Убагында сразу такталып, ошол диагнозго көбүрөөк көңүл бурулса, балким аягы мындай болбосу болчу. Катачылыктар кетти деп биз ошол жагына көбүрөөк такадык да.
Дайындалган соттук медициналык экспертизанын 2016 жылдын 26 сентябрындагы корутундусу боюнча тездик менен өтүшкөн жүрөк кемтигинин күчөшү өлүмдүн себеби катары көрсөтүлгөн. Бирок маркум Касмалы уулунун өлүмү тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүндө анын өлүмүнүн себеби катары башка диагноздор дагы көрсөтүлгөн. Муну ошого байланыштуу 2016 жылдын 6 октябрында бул боюнча комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын корутундусунда заманбап дарт аныктаманын негизинде оорулууга карата өз убагында тиешелүү дарылоо болгондо анын илдетин айыктырууга мүмкүн болмок деген жыйынтык чыккан. Бирок мындай корутундуга макул болбогон дарыгерлер кайрадан соттук медициналык экспертиза дайындоо туурасында өтүнүч келтиришкен. Анын 2017 жылдын 20 июлундагы корутундусунда маркумдун организминдеги инфекциянын очогу аныкталбагандыктан улам оорулуунун тездик менен жайылган илдетин айыктырууга мүмкүн болгон эмес деген жыйынтык чыгарылган. Мына ошол үчүнчү ирет чыккан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча 2017 жылдын 4 сентябрында тергөөчүнүн бул факты боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу туурасында токтому чыккан. Жабырлануучу Назира Сатыбалдыева кылмыш иши ачылбай калган жагдай туурасында мындай дейт.
Первомайский роддун следователи Алмабеков деген бала ачам деп, бирок силер прокурордон бир өтүп келгиле деп ал Акимбаевага жиберген болчу. Акимбаева Гүлнара дегенге кайрылганбыз. Ал болсо азыр бул жерде ачык жазылбай атат, дагы бир жолу бергиле, анан иш ачып беребиз деп ачпай койду. Кайра биз следователге келсек, бир ай күтөсүңөр чыдап, бирок сөзсүз ачылат деп. Үчүнчү экспертизадан кийин деле кайра эле ошол болду. 2-3 күндөн кийин чакырды, барсак ача албай калды деди. Анан эмнеге десек, 32 түрүндө эле кагазда эчтеке жок. Ушундай прокурор Акимбаева Гүлнара мени колдогон жок. Биз ача албайбыз, кечирип коюңуздар деп эле ошентип эле. Какпаган эшибиз калган жок. Таң калыштуу атат да, бул жерден челюстно-лицевой хирургиянын заведующий Кулназар Алымбаева деген, булар акчалуу экен, тааныбаган кишиси жок экен, ак үйдө көк үйдө тааныштары бар экен, биздин үнүбүз сөзүбүз эч жака жеткен жок. Кийин прокуратурага 2-3 жолу кат жаздык. Прокурор деген, следователь деген баары сатылат экен, күчүбүз жетпейт экен, биздин сөзүбүз деле катыбыз деле эч кимге жетпей, эч кандай реакция болгон жок. Кайра ошо күнөөлүүлөрдү колдоп, азыр мынакей статья менен кетирилген болчу врачтар, 2 врач. Ошолор кайра соттошуп, главврач менен кайра ордуна восстановление болуп атат.
Ошол эле кезде бул ишти 1 жылдан ашуун убакыттан бери териштирген 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Эрнис Алмабеков кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтомго негиз болуп берген жагдайлар туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде бул ишти иликтөөгө көзөмөл жүргүзгөн 1-май районунун прокурору Гүлнара Акимбаева жабырлануучу тарап коюп жаткан дооматтарды негизсиз каралоо катары төмөндөгүчө четке какты.
Ал эч кандай негизсиз эле доомат. Кантип ушуну жөндөн жөн калкалай берет? Баардыгы мыйзам чегинде, анын өзүндө негизделүү бар. Баардык документтер ошол материалдын ичинде. Негиз болгон үчүн ошондой чечим кабыл алынган. Ар бир чечим негизделет да өзүчү. Мыйзамга таянып, ошол жерде баардыгы көрсөтүлгөн. анан жөндөн жөн эле курулбайт, дом аткылуу эле бирөөнү калкалап атат, бирөөнү коргоп атат деген ал баардыгы негизсиз. Корутунду бергенде адамдар дагы жоопкерчилик жөнүндө эскертилет. Мен дагы бир ирет айтып атам, мен азыр силер менен телефон менен документ боюнча талкуу албайм. Бардык материалдар негизделген, чогултулган, ошол жерде бүт экспертизалар да бар, тергөөчүнүн да чечими бар. Арыз ээлерине жооп берилген, ал жерде токтомдо баардыгы жазылган, эмне деп негизделген ал тергөөчү өзү баардыгын жазган, белгиленген тартиби бар даттанганы, биз ага түшүндүрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө азыр бул материал окулуп атат жогорку органдар тарабынан, анан кийин алар да текшерип карап чыгышат. Башка маалымат бере албаймын, ал жерде белгиленген тартипте маалымат алсаңыздар болот. Кагаз документтер менен сүйлөшө турган башка тартип бар, мен болгон ушул эле маалыматты гана бере алам.
Буга чейин улуттук госпиталдын медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын көзөмөлдөгөн комитет жыйынынын протоколу боюнча дарыгерлер Алмаз Кулназаров жана Айнура Алымбаева былтыр 15 декабрда кызматынан алынышкан болчу. Аларды дарылоо ишинен четтетүүгө аталган дарыгерлердин кызматтык милдеттерин так аткарбаганы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин жана улуттук госпиталдын иликтөө комиссияларынын жыйынтык корутундуларынын дал келгени негиз болгон. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаева иштен кеткен дарыгерлерди кызматтарына калыбына келтирүү боюнча жакында чыккан сот чечими туурасында төмөндөгүдөй оюн ортого салды.
Коомчулук үчүн дагы биздин өзүбүздүн жааматыбызга дагы билбейм кандай болуп калат. Эми жетекчи болуп мен жалгыз бул чечимди кабыл алган жокмун. Көп кишилер, профессорлор, биз аябай сыйлаган, биз урматтаган тажрыйбасы көп кишилер ошол жерде отуруп баарын талкуулап туруп анан кийин бир чечимге келгенбиз. Анан ошолордун чечиминин баары тең, айтылгандардын баары текке чыгып элеми, силердики чындык болуп атпайбы эми? Ошондой болуп чечим келип атат, эми биз эми эмне кылабыз? Эми чоң совещание болуп ошол жерде баары отуруп ошол жерден мындай разбор болгон, анан ошол жерден баардыгы тең бүт тыякты да угуп, буларды угуп, суроолорду берип туруп анан кийин буларды жумуштан алыш керек деген ушундай чечимге келгенбиз. Жетекчи катары ошо бөлүм башчысы болуп ал кандай жумуштарды жасаш керек болчу, эмнелери жасалган жок. Медицинский жагынан бир организационный кандай катачылыктар болду деп биз ошол жагына көбүрөөк басым кылдык.
Бирок ошол эле кезде улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Кулназаров соттук териштирүүлөр учурунда оорулууну караган дарыгерлердин дарылоо ишиндеги кетирген катачылыктары тууралуу дооматтар ырасталбаганын билдирди. Анын айтымында каза тапкан оорулууну дарылоо иши медициналык кызмат көрсөтүү жана дарылоо иши боюнча эрежелерди так сактоо менен жүргүзүлгөн. Алмаз Кулназаров соттор акыйкат чечим кабыл алганын айтып, жакын арада кайрадан жогоруда аталган бөлүмдү жетектөө кызматына бара турганын билдирди.
Ал жерде биздин эми күнөөбүз жок да, ошон үчүн аны такташтырып сотто районойдо да, шаардыкта да, верховныйда баардыгын ошолорду көрсөттүк. Обоснованный баардык биздин жаткан дарыларыбыз, ичкенибиз, состояние жанагы эменики, ошонун баарын түшүндүрүп баарын түшүндүрүп айтып бардык. Туура чечим кабылдап элебиз. Эгерде бизде ал жерден кеткен күнөө болсо, карабай койгон болсок баланы, анда башка иш болмок. Бардык комиссиянын эмнесин окуп көрдүк биз дагы. Ал жерде врачтардын күнөөсү бар деген бир да эме корутунду жок ал жерде. Ошо жанагы баланын өлүмүн алып келген бизде эме жок да айтылган ал жерде. Диагноз такталганы бар бизде. Биздин диагноз боюнча убагында операция жасалган. Назначениелердин бардыгы туура убагында жасалган. Бизге түшкөн пиреосит деген диагноз да. Бул пиреосит деген ишти жулуп поликлиникадан кесип ирин чыгарып койгон. 3 күндөн 4 күндөн бизге келген. Биздин ошол күнкү кабыл алган врач диагнозду так туура коюп ошол күнү операция жасап палатный врачы дарылаган. Эгерде биздин врачтар туура эмес кылып койсо ирин башка жака чапмак, өйдө ылдый баягы флегмон, абсцесс деген осложнение болушу мүмкүн. Бул жерде андай осложнение болгон жок да. Аны тиги судмедэкспертиза тактап атпайбы, ошол операция болгон жерде ирин жок экен деп жазып атат. Убагында жасаган үчүн ошол жер тазаландык.
Мындан сырткары буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги бул окуяны иликтөө боюнча атайын комиссия түзүп, аталган дарыгерлерди дарылоо ишиндеги кетирген кемчиликтери үчүн жумуштан алуу тууралуу сунуш киргизилгенин ырастады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо саясаты жана медициналык жардам көрсөтүү башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов иликтөөдө аныкталган жагдайлар туурасында төмөндөгүлөргө токтолгон болчу.
Биздин өзүбүздүн министрликтин иликтөө комиссиясы ошол жерде кызматтык иликтөө жүргүздүк да. Оорулуу келгенден баштап врачтык дагы, анан ушу пациенттердин жарандык укугу боюнча дагы катачылыктар кетирилген. Аны биздин комиссиябыз, саламаттык сактоо министрлигинин комиссиясы, улуттук госпиталдан түзүлгөн комиссия тактап, тизмектеп, биз ошонун баардыгын доказать этип бердик. Ошондуктан жаткан ушул бөлүмдүн жетекчилигине административдик чара көрүлдү. Ал иштен бошотулду. Дарылоо процессин жүргүзгөн дарыгер дагы иштен бошотулду. Бул жерде уюштуруу маселелеринен кеткенде ошондон баштап бардыгы ката болгон. Ал материалдардын бардыгын укук коргоо органдары да алып кетишкен бизден. Себеби биз оценка тяжести деп коебуз. Башынан оорулуу келгенден баштап эле ошонун дагы оценка кылышкан эмес. Экинчиден операция жасалышып ал жекте недостаточно баягы ачып жакшынакай кылып мындай дренаждык операцияны толук жасалбай калган деп кетирилген кемчиликтердин баарын тизмектеп.
Учурда маркум Касмалы уулунун апасы Назира Сатыбалдыева бул ишти мыйзам чегинде аягына чейин териштирип берүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага 3-чү ирет арыз менен кайрылды. Анда аталган дарыгерлерди жазалоо жана аларга карата кылмыш ишин аштырбай койгон укук коргоо органдарына карата чара көрүү талабы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, азыр эми жаңылыктарга кыскача токтолуп алсак, анан кийинки баянга өтөбүз. Мексикадагы зилзалардан өлгөндөрдүн саны 210 ашты. Азыр уранды алдынан дагы адамдарды издөө уланууда. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы саясий мекемесине протест нотасын жөнөттү. Ал Казак президенти кыргызстандык президентке талапкер менен жолукканына байланыштуу болду. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украин бийлигинен аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылды. Бир катар укук коргоо уюмдары Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерине кайрылып, абактагыларды жана соттолгондорду кыйноого алууну токтотууга чакырышты. Ушул жана башка баяндар, жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда. Уктуруубузду улантуу эми сыябанга келсек, сентябрь айында Бишкекте өткөн эл аралык ар тордо театралдык фестивалдин жыйынтыгы боюнча кыргыз улуттук драма театры көрсөткөн Тумар Ханыша спектакли мыкты спектакль деп табылды. Акын драматург Бактыгүл Чотурова жазып, режиссер Төрөгөн Козукеев сахналаштырган бул чыгарма көрүүчүлөрдүн сынына алгач жолу быйыл март айында коюлган. Спектаклди жазууга түрткү болгон жагдайлар, чыгарманын баш каарманы Тумар Ханышанын тагдыры, өзүнүн жеке чыгармачылыгы тууралуу автору Бактыгүл Чотурова кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен курган Сыябан маекте мурдараак айтып берген эле, азыр ошол маекти кайрадан сунуш кылабыз.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сөздү анда акыркы ийгилигиңизден баштайлы. Тумар Ханыша Тамирис деген поэмаңызды драмалаштырып, сахналаштырып спектакль коюлду. Мартта коюлган, ушул 3 күн катары менен аншлаг болду да.
Мен өзүм дагы муну ойлогон жок элем. Бул драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан, анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да, сунуш кылды. Эми мен мурун драма жазып жүрбөсөм, анан кандай болор экен, колуман келеби, келбейби, десем көрүңүз деди. Анан болуптур, көрөйүн да, анан кийин нары ойлонуп, бери ойлонуп мурунку биздин устаттардын жазгандарын кайра бир сирадан карап, анан кийин баштап жазып, анан алып келсем, кыскасы анан көркөм кеңештен өттү да.
Жакшы, куттуктайм. Канча убакыт кетти эми ушуну сахналаштырганга?
Сценарийин жазганда мен бир 2-3 ай жаздым. Анан кийин булар бир 2-3 ай репетиция кылып сахналаштырууга даярдык
көрдү. Сиз эмне үчүн ушул дал ушул сактардын дооруна кайрылдыңыз? Эмне үчүн ушул Тумар Ханышага кайрылдыңыз?
Бул мен бир 9 жыл мурун менин китебим чыккан Токтогул районунун байыркы тарыхы, кийинки жанагы кес куруу дагы элибиздин бир топ трагедиялуу көрүнүштөргө кабылганы, ошонун баардыгы жүрөгүмдө жүрүп, анан кийин ошону китеп кылып жазган элем мен. Ошондо биздин азыркы Токтогул районунун азыркы районунун борборун мурун бир мындай көптөгөн дөбөлөр басып жаткан шыбактуу талаа болчу да. Кийин ошо эки, анан кийин кес курганда элди көчүрүп чыгып райондун борборун ошо жерди
тандадык.
Ал жердин аты Миңдөбөй болчу. Анан ошолорду жазып отуруп мен сактарга кызыгып кеттим. Ошол Миңдөбөй көрсө сактардын мүрзөлөрү экен. Ошол эле жерден археологдор жерди баягы элди көчүргөндө мүрзөлөрдөн өйдө казып чыгарышканда биздин айылды казып чыкканда биз ошо мектепте окучу элек, ошондой түркүн нерселер чыккан. Ошолор кийин анан китепке жазылып, мына окумуштуулардын китептери бар,
археологтордун табылгаларын изилдешип бүт анан сактардын падышасынын ак сарайы табылган ушул жерден. Акчий деген жер азыр суунун алдында калды, көлдүн алдында. Анан ошондо менде кызыгуу пайда болуп, анан сактар жөнүндө көп китептерди окуп, Геродоттон баштап жанагы Тумар ханышаны окугандан кийин анан ойлондум да, ушу сактардын тарыхын карап отурсаң, бул Теңир тоодон башталып Нарын дарыясын бойлогон жерлерде ушу сактар жашаптыр да. Сактардын падышасынын ак сарайы чыгып атса, алардын падышасы Спаргапис падышанын кызы Тамирис болуп атса, ушу Тамирис биздин эле апабыз окшойт деп көп казактарда коюшуптур, алардыкын көрдүм. Казактарда атактуу жазуучу ошо Болот Жандарбеков деген сонун роман жазган, андан окуп, кыскасы тарыхый булактардан окуп, баарын чогултуп синтездеп туруп, анан кийин ошо бир
чыгарма жаралды.
Чыгарма.
Бул эми албетте, балким мен ойлоп атам, жанагы көрүшөрдүн өтө көп келип аткан адагым, чын эле сиз айткандай тамырында кыргыз бар, үчүн ушундой балким кызыгып келип атышкан чыгар деп ойлойм.
Анын үстүнө Тамирис деген бул эми тарыхта өтө чоң ат да, даңазасы чоң. Анан экинчи менин да кызыгып калганым, өзүм ошо баш отун менен кирип кеттим. Экинчи себеби аял затынан падыша чыгып элди кармап, анан ушу сактарды бир көп, сактарда уруулар көп да, ошол урууларды бир чогултуп туруп чоң мамлекетке бириктирем деп бүт өмүрүн жумшаган экен.
Өмүрүн жумшады, бирок ошого жетпей калды да.
Ички душмандар эле тоскоолдук кыла берип, бийлик талашуу, көрө албастык, ичи тардык деген бул адам баласы жаралгандагы кошо жаралган нерсе экен да. Ошонун айынан анан өмүрүнүн аягында арман кылып кеткен экен, ушул тилегиме жете албадым. Өзүм эң жаман көргөн согуш деген нерсе менен өмүрүм өттү, ошону менен мен элимди бириктире албай койдум деп арман кылган.
Душман өзүмдөн чыкты деп күйүп атпайбы? Анан
актуалдуу нерсе бүгүнкү күнгө чейин болуп атпайбы?
Ооба, негизи ушул балким бул аял болгонду арман кылат болду экен.
Ошол бир арманы бул ошол элдин башында туруп, бир чети баатыр, бир чети падыша элди башкарган, анан ошондой бийлиги туруп, ошондой бир кудай берген бир артыкчылыктары туруп, ошондо да элди бириктире албай, сак деген бир чоң өлкөнү кура албай кеттим деп, бул бир арман. Анан эми ал баатыр болобу, чоң бир падыша болобу, баары бир адам болгондон кийин жеке турмуш болот. Болгондо дагы аял киши, аял эне, андай тагдырда башында да. Бул драмада мен ошону да камтыгым келди да. Жалаң эле согуш, жалаң эле баатырдык саясат ошол учурдагы кете берсе дагы, мындай кичине кызыгы жок жасалмадай болуп калат деп ойлодум да. Анан кийин ошол жеке керт башындагы трагедияны кошо бериш керек экен. Бул Тумар апабыз ошо жеке керт башында дагы өзү ойлобогондой бир окуяларга, ошол эле сүйүү маселесинде, үй бүлө маселесинде, баланын энеси болуу маселесинде өзү арман кыла тургандай трагедияны башынан өткөргөн да.
Ошол кездеги сак доорундагы арманы, ушул өксүгү, ошондон бир аксаганы, жанагындай сиз өзүңүз айтып аткандай ушул көрө албастык, ишенбөөчүлүк,
трагедия
деген нерсе, бул чоң трагедия болуп, ушул элди, улутту бириктире албай койгон да. Бүгүнкү кыргыздын өксүгү эмнеде?
Бүгүнкү кыргыздын өксүгү деле ушу биримдиктин жоктугунда болуп атат менимче. Бийлик талаш болуп атат мына. Көрүп эле атпайбы? Мен эми чыгармачыл адам катары саясатка эч мындай кызыкпайм дагы, аралашпайм дагы, бирок айла жок ушундай бир
ойду айтышка туура келет,
суроолор түшүп калганда айтышка туура келет. Эгерде биримдик болсо, биздин кыргыз эли өсө турган кандай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар, жерибиз кандай байлыкка толо, элибиз намыскөй, бир чети абдан өзүнө ишенген бир мүнөзү бар, эр мүнөздүү, кайраткер, намыскөй,
ак жүрөк
ушундай элибиз бар.
А бирок бир гана кемчилдик ушул ынтымагыбыздын жоктугу болуп атат. Ошол эле маселе биз Манас атабыздан бери келе жаткан нерсе болуп атпайбы? Манаста деле ЭВК көбөштөр болгон да.
Негизи бул турмушта эми көп ырларыбызда эми өкүнүчтөр бар. Көп баягы ички уйгу туйгу баягы сагын ижебиз айткандай бул бир арманын бугун чыгарып алчу бурч да поэзия деген сиз экөөбүз үчүн тагдыр. Анан ушуну ушул турмушта сиз акын Бактыгүл Чоторова эмнени тапты, эмнени жоготту?
Баардык эле аткарылбайт экен да эми ал турмуштун мыйзам ченемдүү көрүнүшү да. Адам каалаган баары эле аткарыла берсе анда да кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Анан мен жеке турмушумда ошо кыздарымды бир татыктуу өстүрүп алсам экен деген тилегим кудай буюрса аткарылып келе жатат. Эми толук дебесем да эми мына бир кызым калды, аны ордуна коюп алсам деп жана айтпадымбы жогоруда. Анан кийин турмушта өксүк жак көп болот экен. Эми ушу мен баягы жалгыздыгым эле ошол кичине мындай жагымсызыраак болуп калды да.
Жалгыздык өксүкпү?
Албетте өксүк. Эми жалгыздыктын бир тараптуу айтканга болбойт. Мисалы турмушта жалгыз жашоо өксүк экен чындап келгендечи.
Бул акын драматург Бактыгүл Чотурова менен кесиптешим Буркан Турдубек кызынын сыябаны маеги болду. Кадырман угарман ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттык кечки берүүлөрүндөгү жабат, саламатта калыңыз, таңкы азаттыктан жолукканча.